südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere taas, minu nimi on Kaire Lotamõis ja ma olen Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari vilistlane. Tahan tutvustada oma saadete käigus metodisti seminari õppejõudusid ja taustatöötajaid. Tänaseks külaliseks ongi mul Rein Laaneser ja tahaksingi kohe otse küsida, et Rein, peale selle, et sa oled õppejõud, on sul veel mitmeid kandvaid rolle metodisti seminaris, et kas sa räägiksid meile natuke nendest?
Jaa. Mina olen tegelikult rohkem, pikem IT-juht seminaris kui et õppejõud. Minu ülesandeks on siis olnud juba mõnda aega hallata meie infosüsteeme seminaris, koolis, toetada õppejõusid nende materjalide loomisel, ülespanemisel, arendada sellega meie õppesüsteeme, samuti erinevaid andmebaase, kõik rohkem, mis seostub arvutiga, arvutitööga. Ja õppejõud ka, esmalt just nimelt sellega seonduvalt, et aitan tudengitel sisse elada õppesse, nende materjalide kasutamisse, eks sellised õppeained sissevatus õppesse. Olen ikka aidanud ka vormistamisel, ehk õpetan tekstitöötlust ja andmetöötlust, mis on vaja, lõputööde tegemisel. Ning lisaks on selline aine nagu piibliõppe abivahendid, mis aitab õpilasel kasutada erinevaid veebikeskkondi, näiteks kreeka keele õppeks ja piibliõppe erinevad teatmeteoste kasutamiseks. Eks päris sellist teoloogiainet ei olegi praegu veel õpetanud.
Aitäh, see andis väga hea ülevaate, et just selle poole pealt ka, et sinu töös on ka just hästi palju neid nüantse, mis võib-olla tudengil igapäevaselt ei olegi nähtavad, aga samas on hästi oluline, et kõik need e-süsteemid toimiksid, et info liiguks ja tõesti kõik materjalid oleksid kätte saadavad. Kas sa räägiksid ka, et kust kohast sa üldse pärit oled, et ma tegelikult ei teagi sinu kohta väga palju, just see, et kuidas sa metodisti seminari sattunud oled ja mis taustast sa oled?
Tõepoolest sattunud ongi kõige parem võib-olla vastata, et aga tegelikult on ikka ju kellegi käsi eelkõige. Aga sattusin tudengina õppides tehnika, Ja siis ei olnud tehnikaülikool, oli polütehniline instituut lausa, kui keegi sellist nime veel mäletab. Tudengina jalutamas sattusin Raega platsil, olid huvitav aeg nagu päris koguni 80. lõpp, 89. Võite umbes mõelda, et milline oli see aeg. See oli selline aeg, kus üllataval moel inimesed nägid tänava peal evangeliste küll erinevatest kogudustest ja mina sattusin ka nägema ühte toredat gruppi. Kui ma ei eksi, see oli lausa oleviste kogudusest üks nootegrupp ja seal oli evangelist, kes oli, ja kui ma ei eksi, Hollandist oleviste noored seal laulsid ja paljud inimesed andsid oma elu Jumalale. Et sellist pilti me täna peal väga enam ei näe, et Raega platsil inimesed põlvitavad, annavad oma elu Jumalale ja samas pöörduvad kümnete kaupa ja see oli minule selline sokk ja üllatus, et mis siin toimub. Ehk pärit olen hoopiski väiksest linnast Otepäält ja siis olin tudengina ja mitte kristlasena, ehk pere ei ole kristlik perekond oma, jah, selles mõttes on, et minu ealistel vanemad vast on enamus kõik kristitud küll, aga mitte siis aktiivsed koguduse liikmed tollel hetkel. Minu taust tähendas seda, et selline asi, et ma näen evangeeliumi kuulutamist, oli väga, väga üllatav ja väga mitte pidi šokeeriv, teistpidi šokeeriv see, mis ma nägin, kuidas inimesed korraga tõesti põlvitavad seal kivide peal Raega platsis ja pöörduvad Jumala poole ja selle grupiga oli võimalik minna kaasa Oleviste kirikusse, Oleviste kirikust see sama grupp läks veel Merepuieste kirikusse, mis oli Metodisti kirik ja seal, kui ka seal juba kolmas kord esitati kutse, et kes tahab oma elu Jumalale anda, siis seal mina ei pidanud enam vastu. Selline protsess hakkas minust toimuma niga, kui siis ka andsin oma elu seal Jumalale. Selleks edasi hakkas selline kristlase kasvamise periood ja 90. algusel hakkas selline otsimise periood, et kuidas ma oma eluga edasi lähen tehnikaülikoolis, kas tahan käia veel edasi. Igatsus oli tõesti õppida teoloogiat, tekis selline ühtepidi igatsus, teistpidi ma usun ka selline kutsumine ja Metodisti kirikus tollel hetkel meil oma kooli ei olnud, et oligi variante, kas minna Luteri kiriku kooli, ehk see on siis usu teaduste instituut, Tartu kõrgemast usuteaduslikus seminarist ma vist ei olnud kuulnudki, võibolla jah, informatsiooni ju liikus vähe. Aga kuidagi sattusin esmalt just nimelt usuteaduste instituuti, Luteri kiriku kooli, seda ka nii, et siis tipis oli kuulutuslausa, et kus kutsuti õppima, tehnikaülikoolis kutsuti õppima uise ja öelda sattusin ka märkama seda kuulutust ja astusin õppima uise. Mõned aastat hiljem alustas tööd ka teoloogiline seminar, ehk Metodisti kiriku enda seminar, et siis lihtsalt tulin üle oma kooli ja lõpetasin oma kooli.
Tohib, ma korra küsin vahele, et kas see tehnikaülikool, kas see haridus nagu said sa sellega lõpetatud või sa mingil põhjusel otsustasid tol hetkel, et jätad selle pooleli?
Jah, ikkagi selle otsingu periood tähendas minu jaoks ka seda, et mõtlesin, et see päriselt ei ole minu rida, et tehnika. Siin ma eksisin, tõenäoliselt. Et elu ikkagi läks niipidi, et ega see tehnika huvi ära ei kadunud. Tehnika huvi olen saanud oma isalt, kes oli pikka aega oma töös ka tehases, töötas meistrina ja mitte ainult ei töötas, vaid ta süstis seda oma lastele, mul on kaks venda. Me kõik oleme sellised tehnikuvilised lapsest saadik tänu oma isale. Ja see tehnikuvi jäi siiski ikkagi alles, kuigi läksin uisse õppima, õppisin teoloogiat, arvasin, et see on ainuke minu tegevus, ta on saavad vaimulikuks, aga tehnika ei alles. Nii et kui ma seminariga lõpetasin, siis õnnestus ühel või teisel moel aidata kirikus arvutitööga küll erinevates ülesandes, seal oli selline toimkond nagu kirjastustoimkond kirjastustööga ja tegevusega, kus oli arvutit vaja ja seminaris aitasin ka küll jällegi meilide asja korraldamisel, küll arvutite hooldamisel, parandamisel ja peale lõpetamist tehti mulle ka ettepanek, et võiksin asuda ka seminaris tööle arvutite hooldamisel ja nii siis sai minust teoloogilise haridusega IT-juht.
Väga põnev selline saamislugu, et mulle avaldas just mulje, et see, et kohe kui sa kristlaseks said, sa tundsid nagu ikkagi kutsumust, et vaimuliku töö siis, kas sa hetkel praegu oled ka vaimulik kusagil?
Jaa, no eks see oli ikkagi ka veel periood, selline otsimise periood, et päris ikkagi nii olnud, et pöördudes ma olin mitte kohe kooli lõpetanud 18, vaid seal vahepeal oli ka sõjavägi, nii nagu tollel ajal kippus olema, siis sõjaväest uuesti tehnika kõrgkooli tagasi, et pöördumise ajal oli juba 22. See tähendas seda, et mõtlesin edasi veel sügavalt, et mida elus ja kuhu, et kas ma ikkagi saan üldse oma suunda muuta ja minna nüüd vaimulikuks. Mõtlesin, et see ikkagi päris lõpuni, see väga kergelt ei läinud. Protsess, otsingud ikka kestsid üks jagu aega ka. esialgu olin lihtsalt selline noortegrupi liige, püüdsin koguduses olla lihtsalt selline aktiivne noor, kaasa teha aktiivselt neid asju, mida koguduses noortele meile väljakutsed esitati. Minu õnneks oli ka võimalus ühineda ühe kooriga, kreedokammerkooriga, mis aitas noorel inimesel, kes kristlusest palju ei tea, saada paremini nagu sõbraks teiste kristlastega, et saada nagu rohkem sisse, nagu öeldakse. Ehk muidu oleks selline sisseelamine võtnud, kujutan ette palju rohkem aega, et selline võimalus ühineda noortegruppiga, ühineda kooriga, aitas mind hästi palju kaasa, ehk minu kristlikul kasvamise teel ja ka sellistel edasistel otsingutel, nii et hästi palju mõjutas mind see noortegrupp, nagu ütlesin, ja see kreedo kammerkoor.
Aga see, et just vaimuliku nagu kutse selline tõmme tekis sinul, kas sa said ka mingisuguse kinnituse kuidagi Jumala käest või mõne teise kristlase käest? Kas keegi julgustas sind selles osas või oli näiteks hoopis ka sellist vastupidist olukorda, et võibolla keegi just, noh, kas kaotasid mõne sõbra või keegi pidurdas või kuidas su perekond näiteks sellesse suhtus, et sind järsku selline asi hakkas huvitama ja tõmbama?
See on hea küsimus, et... Ega tollel ajal teoloogia õppimine ei 80. lõppe 90. algus väga populaarne ei olnud. Teoloogiat õppida võis tähendada, et siis on ikka väga kindel veendumus ja soov, et inimene teab, et ta kindlasti tahab pastoriks saada. Ega sellel hetkel oli igatsus õppida teoloogiat võibolla rohkem kui et väga kindel veendumus, et ma tahan saada vaimulikuks. Ja selline soov oli, et ma tahan õppida, ma tahan olla Jumala riigi töös. Kas see töö on kindlasti vaimulik? Ei olnud sellist minu jaoks sellist välgatust, nagu välk selgest taevast, et ma pean saama pastoriks, aga oli igatsus. Ja olles noortetöös kaasas võibolla selline tagasisidega teiste poolt, et see jagatud sõna läheb korda või jutustamise, lõpetamisel, noortetöös inimeste nõustamisel, et see teenimine tõesti puudutab inimesi, et see muudab inimeste elusid ja olukordasid. Pigem selline kinnitus.
Et võib öelda, et mingis mõttes need annid, mis sulle olid antud Jumala poolt, et need nagu tulid ikkagi esile ja inimesed andsid tagasi siit, et,
ja,
et, pigem et need paistsid välja.
Mina ei ole alati väga olnud selline, kes kuuleb väga selget häält või selget ilmutust, vaid pigem olen rohkem selline kasvaja mingisse valdkonda selle sisse ja siis saan nagu otsin kinnitust ja saan kinnitust.
Aga oled sa praegu siis ka metodisti kirikus vaimuliku positsioonil pastorina kuskil?
Jaa. Kui lõpetasin ära teoloogilise seminari, siis esimene töökoht oli ikkagi IT-juht seminaris ja mõnda aegagi nii. Noh, mõtlesin, et äkki, ma ei tea, kas siis jääbki nii või endal oli küsimus, võibolla teistel ka, aga ühel hetkel Lõuna-Eestis, Ahjal, üks kogudus, kes vajas pastorit, pastor ise ka pöördus minu poole, kes otsis ka võimalust võtta aeg maha või suunduda kas teise kogudusse või teise valdkonda teenima. Siis sain ma võtta aega mõtlemiseks, superintendent ka pöördus minu poole ja tundsin oma südames, et see on see aeg ja see on see koht. Võtsin selle väljakutse vastu ja sellest peal olen siis vaimulikuna ka Ahjal peale selle seminaris, nii et jätkuvalt kaks tööd.
Aga elukoht on Tallinnas, jah?
Jah.
Et ootab peale.
Külastus ei ole alati kõige parem variant, ehk pastoril on vaja palju reisida, käia Lõuna-Eestis, aga väike kogudus ja praegu ei ole ka sellel väiksel kogudusel olnud reisi variante, et koha peal keegi pastor, kes on lähemal. Nii et usun, et kogudus... Siiski on olnud rahul, et on endale karjane ja karjane on olnud ka väga rahul, et koos abikaasaga on siis kogudus, keda teenida.
Väga huvitav, et ma nüüd sain jälle taaskord rohkem midagi teada ühe oma õppejõu kohta.
Südame ja mõistusega.
mida sa üldse vabal ajal teed, kui sul seda vaba aega nüüd kahe töökoha kõrvalt on?
Koorimuusika on jätkuvalt jäänud. Kreedo Kammerkooris on küll pastori selline lugu, et kirikukoorid kipuvad ju laulma pühapäeviti. Ja kui pastor teenib pühapäeval oma koguduses, siis reaalne olukord oli see, et otsida teist koori. Laulan me praegu abikaasaga koos oppis Keila kooris. Keila üks noorte koor, Laaja Too. Et selline lemmik tegevus ikkagi laulmisega tegeleda. Ja vaba aeg, noh, pastoril ja IT-juhil kipub ikkagi minema sinna maane, et on erinevaid IT-ülesandeid ka kodus, see võik peaks nii olema. Ja pastoril ikkagi ka kogudusega tegelemist, isegi siis, kui ta ei külasta just hetkel seda kogudust, vaid ta suhtleb koguduse liikmetega teisiti. Aga abikaasaga meile meeldib nii palju kui võimalik liikuda väljas, kas siis jalutades, kui on tervist rohkem olnud tervisjoostu tehes, et selline meile meeldiv tegevus.
Kuna muusikast juba juttu on, siis täpsustaksin ka seda, et kas need koorid, ma saan aru, on küllaltki olulisel kohal olnud sinu elus, et kas sul on ka mingi muusikakooli taust või oskad sa mingit pilli mängida?
Ei, ma olen pigem sellise iidse instrumentiga nagu hääl ikka muusikat teinud, et püüan ja võibolla kodus midagi tinistada, aga päris lõpuni ole selgeks saanud.
Siin kohal olekski, ma arvan, nüüd hea minna meil muusikapausile.
Raise me up me up to more than I can be.
Me kuulasime praegu lugu Phil Driscollilt. Millest selline loo valik?
Phil Driscoll on üks nendest vähestest muusikutest, kristlikest muusikutest, maailmast tuntud muusikutest, kes on käinud ka Eestis. On olnud kunagi selline tore üritus nagu Gospel Festival. Ja Phil Driscoll käis ka ühel Eestis toimunud Gospel Festivalil. Jätis sügava mulje, meeldib tema stiil. Tema selline energia ja karismaatiline musitseerimine. Kuulan rõõmuga seda muusikut.
Liigun uuesti õpetamise suunas. Et mainisid, kui olid ise metodisti seminari lõpetanud, siis sulle tehti ettepanek seal ka sinna tööle tulla. Kas kohe pakuti välja siis neid õppeaineid ka või esialgu olidki IT-juht?
Esialgu IT-juht... See on huvitav selline protsess, mis on üldse koolides ju toimunud arvuti kasutamise lõppetöös, mitte siis ju ainult üldhariduskoolides, vaid ka kõrgkoolides, et esialgu arvuti õppetöös tihti peal tähendas seda, et mis see on? See on tekstitöötluse jaoks. See on selleks, et õpilane võtaks ja kasutaks seda teksti loomisel, aga mida enam edasi just viimane 10 aastat nähakse arvutit, sellise vahendiga, mis aitab õppetööd aktiveerida. Ja küllap on ju paljud kuulnud, et üldhariduskoolides ja kõrgkoolides ka on isegi võetud infojuhi kõrval veel üks amet, mida nimetakse haridustehnoloogiks, ehk kelle ülesanne on tõepoolest toetada sellist e-õppe arendamist, ehk siis õppetöö või arvutite abil või üldse ka mobiilsete seadmete abil ja toel aktiveerida õpet ja neid kasutada arvutit mobiilsed seadmeid. Ja haridustehnoloogi ülesandeks on toetada õppejõud, aitata selleks, et õppejõu üks asi leiaks materjali digitaliseerida, aidata õppejõul materjale panna kusagile veebiresurssidele ülesse, sest ka õppejõud on ju see, kes alles õpib. Ja haridustehnoloog aitab ka teistpidi õpilast. Ehk kui on mingid õppekeskkonnad, siis haridustehnoloogi ülesanne on kas luua õppematerjale, toetada õpilast, toetada õppejõudu. Ja see oli ka, mida ka me seminaris avastasime ühel hetkel, et ju sellest ei piisa, kui on ainult arvutid, sellest ei piisa, kui teeme ainult tekstitöötlust, hakkasid tekkima 2000. Algusel ja keskpaigus erinevad e-õppekeskkonnad ja ülesandeks oligi minul ka siis neid keskkondi arendada, neid luua, õpilasi õpetada õppejõude, neid kasutama, noh, paljud teavad näiteks sellist õppekeskkonda nagu Moodle, aga samuti ka sellised keskkondi, mis on infosüsteemid, kuhu õppeained sisestatakse, õppeainete kirjeldused, hinded ja nii edasi ja nii edasi. Ülesanne sai, jah, ühtepidi arvuteid hooldada, aga teistpidi just neid selliseid õppekeskkondi arendada, mis minu ajaks on olnud hästi huvitav protsess. Ehk kool areneb, mina ise õpetajad, õpilased, eks selline hästi palju avastamist, hästi palju iseõppimist, arendamist, uute vahendite õppimist, nende vahendite õpetamist edasi õppejõududele. Teistpidi see on ka selline raske väljakutse. Ega kõigile ei meeldi ka need online keskkonnad ja elektroonilised vahendid. On ju õppejõude, kes tahaks hoida kinni ikka sellest kindlast traditsioonilisest.
Sellest paberõpikust, eks
ole? Paber, millel on kohe selline hea tunne käes ja hea lõhk ka. Ja ka õpilased samamoodi. Ega ka see protsess, et meil õpilased tulid ja korraga, no ütleme, 90. keskpaigas ja 2000. algusel, et nad peavad nüüd arvutiga oma tööd kirjutama. Oli päris vaevarikas, aga jälle huvitav. Meil tulid ju õpilased, kes ei olnud ka mitte kõik ju esimeses nooruses, kuni selleni välja, et pensioni eas ja rõõmuga ju võtsime vastu õpilasi erinevas eas, kes esimest korda nägid meil seminaris, mida asja on iir, mida asja on arvutiir, mida asja on klaviatuur. Ja siis tuleb õpetada, aidata, sest kodutöö on vaja juba arvutiga teha. Mingil hetkel loobusime täiesti kirjakeelest. Aga pärast, kui õpilased lõpetasid, nad olid super tänulikud. Ehk mitte ainult teoloogiainete peale, vaid isegi ühte IT-juhti tuldi täna oma lõpetamise ajal. Et see oli ka minule rõõmustav ja julgustav. Ehk õpilased on tänulikud ka. Ja ka õpetajad. Ehk õpetajad, kes saavad areneda ja õppida arvutit, õppida mobiilseid vahendeid, õppida keskkondi. Et selles mõttes hästi, minu jaoks hästi huvitav töö.
Ma just mõtlengi, et see on ka hästi selles mõttes praktiline, et sa saad ju neid oskusi ja teadmisi, kas või seda sama Word, Excel, kõiki neid IT asju saad ju kasutada kus iganes ka mujal, mitte ainult kirikus, vaid tööalaselt või kodus, et see on väga praktiline ja selline kasulik. Tõesti. Aga ma mõtlen, kui nüüd keegi kuulajatest mõtleb, et võt, et äkki ka ikkagi õpiks teoloogiat, aga ma tõesti pole üldse arvuti sõber, et kas on mingi selline kuidagi võimalus, et ikkagi pääseb mööda sellest arvutist, aga ma küll juba kahtlustan selle eelneva kirjalduse põhjal, et see väga võimalik ei ole, aga ma igaks juks küsin selle küsimuse ikka.
Vastus on ei.
Nagu ma kartsin.
Jaa. No lihtne põhjus on ju muidugi, esimene põhjus on see, õppejõud peab suutma seda käekirja lugeda. Teiseks see, et seda on vaja kuugi saata ja tigupost meil väga enam ei toimi, nii et see tuleb saata ka elektrooniliselt. Aga tegelikult ega see nii keeruline ei ole, kui ta esial tundub. Teame meil koguduses inimesi, kes väga ka hoidsid arvutist eemale, aga kui tulid sellised asjad nagu tahvlid, vaimustusid nad selleks, ei olnud vaja hiirt, oli võimalik näpuga lohistada siia sinna ja said sellest kartusest üle, et näed, saabki isegi veebilehed lahti ja saabki isegi lugeda ja saab isegi kirjutada ka, et mobiilsed seadmed on võtnud ära seda hirmu või sellist kartust. Ja nüüd ma tean isegi õpilasi, kes ei olegi endale näiteks arvutit üldse ostnudki, vaid teebki oma kodutööd, teebki tahvelarvutiga ja no mobiiliga väga just ei saa, aga tahvelarvutiga isegi saab. Nii et õnneks on järjest rohkem kõik juba elanud sisse. Ja ma olen näinud, et pensioni heas õpilased on ka juba kiiresti ära õppinud, selle pärast lapsed on läinud kusagile välismaale ja pilte enne ei näe, kui peadki õppima ära selle arvuti kasutamise ja kirjutada ei olegi teisiti võimalik, pead ikkagi ära õppima. Et nüüd on juba olukord, kus ega väga ei tule seda olukord ette, kus üldse ei osata. Tuge on ikka vaja ja tuge saabki anda ja seda me siis teemegi. Ehk anname ikkagi tuge ja toetame, julgustame ja aitame nii palju kui võimalik. Seminaris on ka arvutid, arvutiklass oli meil, nüüd on meil arvutid, saavad olema raamatukogus, saab ka neid arvutid kasutada, saab seal istuda ja kasutada neid vahendid, mis ka seminar ise pakub ja küsida abi.
Südame ja mõistusega.
Kuna sa soovitad ja õpetad siis infot või pakud sellist infot tudengitele, et kuidas nad saavad internetist leida mingisuguseid häid allikaid või infot, et kas sul on endal näiteks ka mõni selline lemmikkeskkond välja kujunenud, mida sa võiksid ka soovitada raadiokuulajatele, et huvi pärast nad võiksid ka, et oma silmaringi võibolla laiendada või sügavuti mingit teemat uurida?
No huvitav on see, et kõik teavad, mis on Google. Ja tudengid ka, see ei ole mingit küsimust, see on otsimine, on sünonüüm googeldamine. Aga tudengitel on huvitaval moel avastus, et kõik ei saa googeldada kohe seal otsingumootori, või saab küll, aga sellised ajakirjad artiklid või lõputööde asjad, artiklid või lõputööd ja nii edasi, on selline vahend nagu Google Scholar. Samuti Google, siis keskkond, aga on vaja minna, hästi eraldi aadressile Google Scholar, niimoodi kui otsidagi seda keskkonda Google Scholar, siis on see keskkond, kus vastused tulevad erinevatest ajakirjadest, ülikoolide andmebaasidest ja erinevatest sellistest teadustööga, aga mitte ainult teadustööga, vaid just nimelt, ütleme ka aja, nagu enne ütlesin, need ajakirjade artiklid, mida tavaline googeldamine ei too kohe esimeseks vastuseks. Ja see on ka õpilastel üllatus, et oho, et googeldada saab ka teistmoodi, et saab otsida Google Scholari kaudu mingid vahendeid ja ma saan väga-väga häid artikleid, mida ma muidu ei leiakski. Just teoloogilisi artikleid, uurimustöid, ajakirjade artikleid, nii et selline vahva üllatus on meil õpilastel.
Nii et kes tulevad metodisti teoloogilise seminari õppima, siis näete, üllatused ootavad ka veel teid. Aga kas sul endal on ka olnud üllatusi näiteks, kui sa oled õpetanud neid oma aineid või juhendanud? Kas on mingi huvitav küsimus või reaktsioon just tudengite poolt näiteks olnud? On sul mõni selline eredam näide?
Google Scholari kõrval keskkond, mis ka tudengitele meeldib, õigeme ütleks keskkonnad, erinevad keskkonnad on sellest samast ainest, mida õpetan biibliõppeabi vahendid ja need on sellised keskkonnad, kus on võimalik lugeda biiblit kalkkeeles. Kahjuks on meil nii, et eesti keele baasil meil ei ole veel sellist vahendid, kus väga lihtsalt oleks võimalik võtta veebileht, ehk ma saan paralleelselt lugeda näiteks heebrea keeles seda ehk siis algset keelt ja kreeka keeles ja paralleelselt siis eesti keelega. Vene keeles näiteks isegi on selline Bible Symphonia, kui seda ka niimoodi googeldada, on üsna tõenäoline, et see on üks esimestest vastusest, mis tuleb. On vene keeles täiesti vahend, kus on võimalik vaadata vene keeles tekst, ehk ütleme ikkagi niimoodi, et algkeeles kreeka keelne tekst, ja seal sõna, iga sõna juures on otse kohe tõlge, et mida see sõna tähendab, see kreeka keelne sõna. Seal juures ka, milline see sõna vorm on. Aga ingliskeeles on mitu sellist vahendit ja tudengitel väga meeldib selline vahend nagu Bible Hub, ehk H-U-B, Bible Hub, kus on mitmeid teatmeteoseid, aga üks nendest on siis selline teatmeteos, mida nimetatakse interlineaarne piibel. Ja ma mäletan, kui me õppisime kreeka keelt, jah, kui ma alustasin kreeka keele õpingutega UIS, Usuteaduse instituudis, siis üks selline kindel vahend oli ikkagi võtta see raamat, ja see raamat, mis tolmab ja mida on võimalik käes hoida. Interlineaarne piibel, kus jälgid teksti sõna-sõna haaval. Tudengitena täiesti vaimustusime sellepärast, et õppides kreeka keelt, ta oli päris vaev ja päris raske. Ütleks nii, et see sõltub tõenäoliselt inimesest, mõnele väga meeldib, kellele keeled üldse meeldivad, ka kreeka keele õppimine huvitav ja heebrea keele õppimine. Aga olid ka tudengeid, kes peaaegu katkestasid ja isegi tean tudengeid, kes tõepoolest katkestasid õpingud sellepärast, et kreeka keel on nii raske. Ja kui muidu veel võiks seal koolis käia, siis võt kreeka keelt mina küll ei suuda või siis heebrea keelt. Ja tudengid üllatused, oi, aga selline vahend on olemas, et ma saangi võtta selle teksti, ma saan selle võtta selle teksti sõna-sõna haaval ja ma näengi, mis see sõna täpselt tähendab ja ma näen isegi, mis see grammatiline vorm on ja siis küsivad, et kas ma võin ka seda kasutada. Ehk äkki mu kreeka keele õpetaja ikkagi ei luba, et ma pean ise tõlkima, sest mul on kodune ülesanne ju, et ma pean tõlkima nüüd kindlalt kreekakeelset teksti ja aga igal juhul õnneks on olemas veel ja veel järjest rohkem selliseid abivahendeid võrgulehtedel, mis teeb ka piibli õppe hästi huvitavaks. Isegi kreekakeele õppimise võib teha huvitavaks ja põnevaks, et see on üks samuti üks vahva avastus, mis õpilastel on.
kreeka keele õppejõud Anne Saluraid kindlasti rõõmustab seda kommentaari kuuldes, et isegi IT-inimene andis oma heakskiidu. Rein, kas oskad öelda, mis sinu enda juures on muutunud nüüd nende aastate jooksul, kui sa oled metodisti seminaariga seotud olnud?
No ma arvan, et need samad valdkonnad, milles ma olen arenenud IT-töös, on just nimelt see haridustehnoloogia valdkond. Arvuteid jah, muidugi õppisin hooldama ja rohkem ja veel ja arvuti võrke ja aga ma arvan, et mingis teises valdkonnas selline teema nagu haridustehnoloogia või et hariduses vajalik tehnoloogia või õppetöös vajalik tehnoloogia ma ilma seminarita tõenäoliselt ei oleks võib-olla õppinud. See on mind julgustanud seda ka edasi õppima ja ennast arendama ja pidevalt ennast kursis hoidma nende valdkondadega ja nende vahenditega, mis on võimalik kasutada õppetööks. Tudengitega suheldes on olnud see lihtsalt minu rõõm olla abiks neile, kes avi vajavad nende toetamisel, nende julgustamisel. See on olnud rõõm näha neid tudengid ju samas olukorras, kus olen ise olnud otsimas, avastamas, mida tähendab kristlik teenimine, mida tähendab kristlik enesearendamine kristliku töö jaoks, teoloogia õppimine ei, jah, ta võib tunduda kuiv, ta võib tunduda isegi see sõna teoloogia võib tunduda kuiv, aga tegelikult õppides ise ja avastades seda rikkust, seda sügavust, mis on see maailm, mida võib nimetada sõnaga teoloogia, ehk Jumala teede tundmise õppimine, Jumala sügavuste tundma õppimine, pühakõrja tundma õppimine on tegelikult nii arendav ja nii rikastav, nii enda isiklikku usku kasvatav. Enda juures nii nähes neid tudengeid, kes lõpetamisel tihti peale, kui nad enne ei ütle, siis vähemalt lõpetamisel, kui palju on see neid aidanud, kui võrd nad on arenud, kui võrd nende isiklik usuelu, aga ka nende teadmised, et teenida paremini Jumala riigis, see on rõõm. See on selline rõõm, et sa näed, et tudeng ei tahagi seal enam peatuda, vaid tahab õppida edasi. Ja mina ei ka niimoodi, et avanes võimalust õppida ka edasi magistriõppes. On selline tore kool Austrias, kus on mitmed kristlased saanud käia õppimas TCM lühedalt, ehk Training Christians in Ministry International on selline kooli nimetus, kus on võimalik õppida magistriõppes. Nii mõndagi aega on olnud ka tõlge, kui see grupp on läinud sinna õppima, tõlge eesti keelde ka jätkuvalt. Võimalus edasi õppida, ennast arendada, lugeda. Noh, isegi pastorina ma võiks lihtsalt rahuldada sellega, mis on, või ka seminaritöös rahuldada sellega, mis on, aga edasi õppimine, sa lihtsalt võtadki, sa peadki võtma selle raamatu, see distsiplineerib, sa võtadki endale eesmärgi, sa jällegi võtad ühed valdkonna, õpid, arendad, See annab nii palju endale isiklikult ja rikastab, loodan, et rikastab ka vaimulikuna kogu seda inimest.
Nii hea oli kuulata ja ise omalt poolt ka meenutan tõesti väga soojade tunnetega seda, et tõesti ma näen, et need tudengid, kes metodisti seminaris õppisid ja õppejõud samamoodi, et nad ei jää tegelikult mugavust sooni kinni, et samamoodi nagu sa tõid välja see sama, et arvuti alal võib-olla mõni inimene ei ole kõige tugevam, aga kui ta tahab seal õppida, siis ta järelikult tuli juba sinna sellise meelsusega, et ta peab ka ennast ületama ja ennast distsiplineerima, et siis ta saab ka tõesti edasi areneda ja paremini kõike seda Jumala sõna ja kõike sinna juurde kuuluvat õppida. Samamoodi ma näen just, et õppejõudude puhul seda sama asja, et nad on valmis nagu järgmise etappi võtma jälle nagu kuskile pürgima ja et samamoodi nad on heaks eeskujuks ka just selles osas tudengitele, et väga tõesti austus minu poolt ka kõikidele meie õppejõududele. Aga kui sa nüüd rääkisid, et mis on sellised, mis tõesti nagu õppejõule rõõmu valmistab, see, et kui ta näeb, kuidas tudengitele on see, mis ta õppis ja see, mida õppejõud pakkus, et see on kasuks ja abiks ja nagu nii-öelda, et süües kasvab isu, et nad saavad tegelikult tuule ja tiibadesse ja nad on valmis ka edasi õppima ja uurima neid asju. Et kas samas on olnud ka selliste helgete hetkede kõrval ka võib-olla mingeid madal hetki, et kui need sul töös on olnud, kuidas sa oled nendega hakkama näiteks saanud?
No vaadates jälle tudengi poolt eraldi võib-olla, siis meenutades madalad hetked on ju tudengil need, kus sul on tööde kuhi, ütleme tegemata tööde kuhi ja tekib selline frustratsioon, et kas sa saad sellega hakkama, kas sa jõuad ja teiselt poolt see, et sa kirjutad selle lõpp mingisuguse koduse ülesande, ja sa tahaks tegelikult seda palju paremini teha või sa tahaks, et sul oleks palju rohkem aega. Aga sa tead, et sul on tähtaeg ja sa pead ikkagi selle töö ära kirjutama ja pead leppima, et sul ei ole praegu aega võimalik süveneda. Rohkem lihtsalt tähtaed tulevad. Küllab see tähtaegade mure on see, mis ühele tudengile sellist peavalu ikka valmistab.
Kas ja õppejõududel on võib-olla mingis mõttes samamoodi, et arvestades, et meil on seal kolmkeelne õppe, eesti, vene ja inglise keeles, et eks õppejõududel samamoodi, et kas kõik materjalid jõutakse või noh, need kodutööd jõutakse ära tõlkida, et nad saavad kõik need õigeks tähtajaks ka läbi töötatud ja tagasisidet anda ja samamoodi hinnata, et ma kujutan, et see ajadefitsiit võib seal mõlemal poolel olla.
Just, et õppejõul kipub kaasa nii olema, et see ajadefitsiit, et noh, me oleme väike kool ja meil ei ole võibolla selliseid ressursse õppejõudude osas, nagu on suures ülikoolis, kus sa saad õpetada ja siis sul on hästi, noh, võimalik palju teha teadustööd ja nii edasi ja nii edasi ja käia kusagil konverentsidel ja seminaridel ja täiendkoolitustel ja nii edasi. Eks see ajadefitsiit ja see ressursi nappus väikse koolina see nii on, aga samas on meil ka väiksel koolil omad eelised ka, et väikse kooli peretunne toetame üksteist sellisena, nagu me oleme. Me saamegi aru, et õppejõud, kes on samal ajal koguduses ja samal ajal ka õpetab, ühelt poolt tal on vähem aega, aga teiselt poolt see on tema eelis, kui ta samal ajal on koguduses ja samal ajal õpetab. Ehk ta on inimene nii-öelda missionipõllult. Ta jagab oma kogemusest ka ja oma praktikast ja saab edasi anda oma praktilisi kogemusi ka, et ta ei jää ainult teoreetiliseks oma teadmistega. Ehk see on meie eelis.
Kui sa vaatad näiteks pilguga tulevikku ja näed, et sina oled endiselt aastaid veel metodisti seminaris ka panustamas õppejõuna, et milline on sinu selline ideaalvisioon, et kui sa nüüd laseksid fantaasial lennata, kui ei ole seda ajadefitsiit ja ressursinapust, et millisena sina ideaalis näeksid, milline see kool on, millised inimesed sinna õppima ja õpetama tuleksid? Me eelnevalt korra mainin ära, et tuli jutuks, et sa oled ka ise raadiokursusel käinud ja see on üks sinu võibolla igatsustest, et oleks meil ka selline meediatöö seal koolis, seminaris siis. Et, aga on sul veel mingisuguseid mõtteid või tahad sa seda sama ideed täpsustada?
Jaa, meil on ju olnud pereraadio mitu aastat, 25 ja sama palju on olnud ka raadio 7. Meil on TV7, meil on Live TV, see nüüd juba 4 meediakanalit. Sellele lisaks on vaimulikud käimas Eesti raadios ja vaimulikud ja ilmikud. Ehk ka Eesti raadios toimub samuti meedia, samas on ka kristlik väljaanne, Eesti kirik on võrgu välja anded erinevad, kus on samuti, võiks seda ka nimetada kristikuks ajakirjanduseks. Isegi interneti meedia on ka uus meedia kanal. Ehk oleks, noh, mitte ainult meie seminaris, vaid kõik teoloogilised õppeasutused, oleks hea, kui oleks ehk juba aeg. Õpetaksid rohkem seda katmata valdkonda kristliku meediat. Et plaanid ja mõtted ju olnud ja küllab kõikidel nendel koolidel ka, kes meil on ülikooli usuteaduskond, jah, Luteri kirikus, usuteaduste instituut, baptistiliidus, kõrgem usuteadusk seminar meil, metodisti kirikus teoloogiline seminar ja on ka mitmeid piiblikoole. Võimalik, et teha koos. Ei peagi igaüks tegema omas nurgas meediaõpet. Võimalik, et teha koos, võimalik, et teoloogiline seminar ise, aga selline meediaõpe võiks olla üks suund, kuhu minna edasi. Ma usun, et sellised toetajaid sellele ideele tuleb. Ma usun, et Pereraadio, Raadio 7 ja ka miks mitte kirikute nõukogu ja teised organisatsioonid toetaksid hea meelega. Samuti ju telekanalid, ka trükkimeedia ja seal juures jah, internetimeedia. Metsel vahepeal on olnud ka selline õppeaine, nagu internetevangelism on meil täiesti olnud.
Ja seda enam, et kuna metodisti seminari ikkagi selline nagu põhi ongi, et ta peaks olema missioni meelne õppeasutus, siis see oleks ideaalne viis, et hästi, hästi levinud on praegu see väljand, et noh, enam me ukse taha ju ei lähe usku kuulutama või raegu ja platsile tänava nurgale, et kindlasti on see igal ajastul on ka omad sellised võibolla lähenemisviisid, mis on rohkem vastuvõetavad inimestele ja see on jälle üks kaasaegne meetod ja oleks pat mitte kasutada seda.
Jah, jah.
Rein, kellel sa soovitaksid tulla üldse metodisti seminari õppima?
Meil on õpilasi, kes on tulnud kohe koolipingist. Meil on õpilasi, kes on oma pensionieas. Nendel soovitangi. Ehk tegelikult kõik sinna vahele jääb iga seas. Ehk ära kindlasti arva, et see on liiga vara, ära kindlasti arva, et see on liiga hilja. Soovitan nendele, kes tahavad õppida sügavamalt piiblit, teoloogiat, kes kahtlevad ja mõtlevad, et ei, aga mina ei tunne, et mul oleks vaimuliku kutse. Et ma tahan küll olla aktiivselt koguduses, aga soovitan just. Kui sa tahad olla aktiivselt kogudusetöös kaasas ja tahad ennast täiendada, arendada oma teenimist, siis tule meie seminari õppima. Me püüame olla ju praktilised ja aidata paremini teenida kristlikus töös. Jah, see saade on eestikeelne, aga ma soovitaksin tulla ka nendel, kes ei ole ka eestikeelsed, kuna meil on ju kool, kus on võimalik õppida ka vene keeles, kool, kus on võimalik õppida ka ingliskeeles. Ehk kui sul on võimalik kellegi edasi ütelda, siis ütle edasi sõpradele Skandinaavias, Baltimaades, naaberriikides, siis ütle see kindlasti edasi, et oleme avatud. Ja meil ongi hästi palju ka tudengeid väljaspool Eestit ja oleme selle üle rõõmsad. Oleme oikumeeniline, oleme rahvusvaheline, aga tahame olla ka jätkuvalt oma kodu ja maa lähedane praktiliseks teenimiseks.
Suur tänu, Rein, oli väga, väga huvitav sinuga koos seda vestlust siin arendada ja paneme siis nüüd meie jutu lõpetuseks taaskord ühe sinu lemmik esitaja siis Phil Driscollilt ühe loo. Aitäh sulle!
Aitäh!
Südame ja mõistusega.
Kuidas sa näed Reinu kui kolleegi? Kirjelda palun.
Rein on hästi kohusetru selles mõttes, et ta on väga, väga detailne inimene. Ja ta alati mõtleb välja selliseid kõige nutikamaid lahendusi. Nii et ta on selline tõsine. Ja Rein üllatas mind kohe väga, kui ta IT-tööpealt tuli meile õppetööassistendiks. Ja kus ta peab suhtlema erinevates keeltes. Eesti, vene, inglise keeles ja lahendama palju probleeme niimoodi hobilt ja natuke oma IT-maailmast välja tulema ja minu jaoks oli see suur üllatus, kuidas Rein on ka hästi mitmekülgne. Nii et ja tal on päris hea humorisoon ka mõnikord, nii et temaga on väga tore koos töötada ja mul on tõesti hea meel olla temaga kolleeg ja päris kaua aega teda juba tunda.
Rein on hästi korralik ja väga täpne, vahel isegi minu jaoks võibolla liiga täpne, aga samas on ta alati valmis aitama ja kui sa küsid mingit küsimust, ma ei tea, näiteks Wordis seal mingit asja üles leida, siis ta on valmis sulle nagu sammult näitama, et kuidas see käib ja et üldiselt ma ütleks, et selline nagu hoolib ja katsub aidata ja teeb seda väga täpselt.
Aitäh! Täna olid siis saates metodisti seminari IT-juht Rein Laaneser ja metodisti seminari vilistlane Kaire Lotamõis.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Can't you see?
everything I hope for. Oh Lord, you're everything I need, all that I need. You are so beautiful to me. And such joy and happiness only you can bring into my life. Oh Lord, such joy and happiness. Only you can bring, like a dream, guiding light that shines in the night. Oh, your heaven's care to me. So beautiful to me. Play the song. I'll ever need, all that I need. You are so beautiful. I'm so glad you came into my life. You are so beautiful. You are so beautiful. So wonderful, so marvelous to me.